Ir pagājuši nepilni 2 mēneši, kopš Rēzeknes sabiedriskajā transportā ir jauns maršrutu tīkls, kas aizgūts pēc metro principa. Lai gan šobrīd iedzīvotājiem nav vairs tik liela neskaidrība, kā tas bija sākumā, ar kuru autobusu var aizbraukt līdz nepieciešamajam gala punktam, tiem, kuriem jāpārsēžas, šī jaunā sistēma rada sarežģījumus.
Es dzīvoju pie 100. mieža. Mūsim braucu 11. autobusu. Piemēram, as, otība, tilta, visi veikali, viens, otrs, trešs.
Sirmgala iepriekš ar vienu autobusu vērti varēja aizbraukt līdz lielveikalam un atpakaļ uz mājām.
Ļoti bija labi.
Tagad jāpārsēžas, lai gaidītu nākamo autobusu.
Otredi, tagad atbraucu 11. steņiem, roza grīžās. Ka vajag iztīnīt, gaidi nokušu autobusa. Nu, vosurā neko, vosurā var iztikt, ne sauc, nekur neko.
Cik jūs jau ilgi gaidāt?
Aut pusstundi es gaidu.
Tāpat arī citiem šī jaunā sistēma šķiet nērta.
Nevajadzēja pārsēsties, tas veciem cilvēkiem ērtāk bija, jo viņiem ar savām no dačiņām, ar savām pauniņām jāizkāp ārā un jākāp jaunā, un tas ir pagrūti.
Agrāk kaut kā bija vieglāk. Man kaut jebkurā sēsties, zini, ka līdz sarkanai baznīcai tiks. Visi kaut kā riņķiem iet, arī kaut kā.
Ja es braukātu tur tālāk uz dārzu, es jūtu, tas man nepatiktu. Brauc no dārza, kaut ko ved līdzi, kas tur saudzis, ja? Viņam jāpārsēžas, te sešiņi pieturās sievietes. Jāgaida, kad atnāks mūsu autobuss vedīs tālāk. Tas nav pareizi.
Nu, pašreizējā neļoti, varbūt tas, kas bija iepriekš labāka bija.
Kādi te trūkumi?
Nu, varbūt uzreiz nevar aizbraukt tur, kur gribi. Jāpārsēžas, jāgaida.
Savukārt tiem, kuriem jābrauc īsāks posms un nav jāpārsēžas, arī jaunā sistēma šķiet pieņemama. Tā ir arī savi plusi.
Nē, man tiešām nav nekāda pretedze. Es domāju, ka daudziem, kas Ziemeļu rajonā dzīvo un nevajag viņiem pārsēsties, ir pat vēl labāk, jo uz poliklīniku var tikt ik pēc pusstundas. Agrāk bija ļoti reti, stunda pat vairāk bija pārtraukumi.
Kā skaidro Rēzeknes pilsētas vadību, šādu sistēmu Rēzeknes satiksmi ieviesa, lai taupītu līdzekļus un uzlabotu autobusu kursēšanas kvalitāti. Līdzekļu ietaupījums tika aprēķināts gadā līdz 150 tūkstošiem eiro. Lai gan pilsētas doma uzskata, ka jaunā sistēma ir laba, šobrīd tiek rīkot iedzīvotāju aptauja, kurā var balsot par jauno vai veco sistēmu. Pilsētas doma ir gatava atteikties no līdzekļu ietaupījuma. Turpina Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
Par kādu schēmu vairākums nobalsos, tad tādu mēs arī ieviesīsim.
Esat gatavi atgriezties pie iepriekšējās?
Jā, tas nav sarežģīti. Atgriezties pie vecas schēmas, tas nekas varbūt darbs nav. Protams, jā, tas nozīmē arī, ka nebūs nekāda līdzekļa ietaupījuma, ka tie biežāki reisi, ko mēs nodrošinājam pēc jaunas schēmas, viņi arī kļūs retāki, un tie maršruti visi atgriezies viens pret vienu.
Iedzīvotāji var balsot gan ar anketām, kuras atrodams pašvaldības izdotajā laikrakstā, gan Rēzeknes pilsētas interneta mājaslapā. Balsošana internetā cilvēki neuztver nopietni.
Esat balsojis?
Jā, esmu balsojis no telefona un no datora, jā, arī.
Par jauno sistēmu?
Jā, par jauno sistēmu.
Vai jūs uzticaties balsošanai?
Nē.
Neuzticaties?
Nē.
Rēzeknes pilsētas mājas lapā, lai balsot, nav nepieciešams identificēt savu personību, un viens cilvēks var balsot neierobežotu skaitu.
Un pēc tam beigās jau arī nevar zināt, vai tas balsojums ir iedzīvotāju balsojums, vai nu kāds pēc tam tur savu interešu pēc, lai nemainītu vai mainītu, saliek to, ko vajag.
To par problēmu neuzskata domes vadība.
Protams, ka es ceru uz sapratni, es nešaubos ne uz mirkli, ka Rēzeknes iedzīvotāji ir spējīgi pieņemt pareizu lēmumu.
Internetā, kad tas iedzīvotājs var nobalsot vienu reizi vai es ejot no
dažādiem datoriem? Ja dažādus datorus izmantojat, tad jūs vairākas reizes varat nobalsot. Bet tas ir pieejams jebkuram, tāpēc gan pretnieki, gan atbalstītāji, viņi var izmantot dažādus kompiuterus un balsot. Es neuzskatu, ka tas ietekmēs objektivitāti.
Balsošana notiks vēl nedēļu, tad septembra sākumā rezultāti tiks izvērtēti. Šobrīd interneta balsojumā par jauno schēmu ir nobalsots nedaudz vairāk. Gan par vienu, gan otru variantu balsojums tuvojas pie 2000. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.